Pekka Ervast, kirkonopi teosofia. 1. Teologia ja antropologia. 2. Kristologia. 3. Käytännöllinen soteriologia. 1. Teologia ja antropologia. Kristillinen dogmatiikka eli uskonto-oppi esittää, kuten tiedämme, kirkollisen uskon opin kappaleet. Tätä dogmatiikkaa ei opeteta muuta kuin oppikouluissa, ja kaikkein enimmän tietysti jumaluusoppineet teologit saavat siihen syventyä. Mutta dogmatiikassa on eräs kohta, joka jo monia vuosia on suuresti kiinnittänyt minun mieltäni. Vaikka en enää lukenutkaan itseäni uskovaisten piiriin, ja se on kristillisen uskonopin siveysoppi ahtaamassa merkityksessä. Aikomukseni oli nyt puhua tästä seikasta ja näyttää, kuinka tämä kristillinen siveysoppi ahtaamassa merkityksessä, tämä kirkonopin esoteerinen siveysoppi, niin sanoakseni, opettaa meille teosofiaa aivan samoin kuin kaikki uskonnot, ja samoin kuin meidän päivinämme teosofia. Se on Jumalan viisaus. Mutta kun otin vanhan dogmatiikan oppikirjan käteen ja rupesin sitä selailemaan, tein hämmästyttävän huomion. Tein sen huomion, että dogmatiikan, kristillisen uskontoopin pääopit, kaikki ovat kerrassaan teosofisia ja esoteerisia oppeja, silloin kun niitä ymmärretään. Ja siksipä teki mieleni ei ainoastaan puhua tuosta asiasta, josta alkuaan ajoin puhua, vaan myös luoda pienen silmäyksen dogmatiikkamme toisiin oppeihin. Otanpa heti alustukseksi pienen esimerkin. Meidän dogmatiikkamme sanoo, että kristinusko ei ole ainoastaan paras kaikista uskonnoista, vaan ainoa totinen uskonto, koska se yksistään on Jumalan ilmoittama uskonto. Kaikki muut uskonnot ovat luonnollisia, sanoo kristillinen uskontooppi. Kaikki muut uskonnot ovat ihmisten, profeettain antamia, mutta kristinusko on Jumalan itsensä välittömästi antama poikansa kautta. Tämä väite on väärä, epähistoriallinen ja järjetön, jos sen käsittää sillä materialistisella, historiallisella tavalla kuin kirkko. Sillä kristinuskosta ei millään muotoa voida toteen näyttää objektiivisesti ja tieteellisesti, että se olisi ihmeellisempi toisia uskontoja. Siitä ei voida millään tavalla toteen näyttää, että se olisi Jumalan ilmoittama enemmän kuin muutkaan uskonnot. Sillä samalla kuin kristinusko oppinsa suhteen on aivan kuin uusi laitos, esitys niistä vanhoista opeista, jotka esiintyvät kaikissa maailman uskonnoissa, siis aivan kuin uusi korjattu painos vanhaa kirjaa, häämöttää samalla kristinuskon takana inhimillinen henkilö. Jeesus natsarealainen, joka tämän kristinuskon ensimmäisenä ilmoitti. Ja hänestä, Jeesus natsarealaisista, ei voida sen ihmeellisemmin todistaa, että hän olisi Jumala kuin Buddhasta tai Muhammedista tai Intian vanhoista riseistä. Me emme voi historiallisesti tai ulkokohtaisesti mitään muuta tietää, kuin että 2000 vuotta sitten luultavasti oli Palestiinassa muuan Jeesus natsarealaiseksi kutsuttu viisas profeetta, joka pani alkuun sen henkisen liikkeen, minkä me nyt tunnemme kristinusko nimellä. Historiallisesti katsoen sellainen väite, että kristinusko olisi sen nojalla ainoa totinen uskonto, että se on Jumalan välittömästi ilmoittama, on aivan perää ja pohjaa vailla. Mutta katsokaamme tuota samaa väitettä. Ainoa totinen uskonto on se, jonka Jumala välittömästi ilmoittaa, sillä sehän on ydinajatus tässä väitteessä. Katsokaamme tätä sanaa sub spesi aternitatis ikuisuuden näkökannalta. Silloin meidän täytyy heti tunnustaa, että tuo väite, ainoa totinen uskonto on Jumalan välittömästi ilmoittama, on ehdottomasti tosi. Mutta se on ikuinen totuus. Se ei ole paikallinen, ajallinen, historiallinen totuus, vaan totuus, joka tekemisissä joka ainoan ihmisyksilön kanssa. Sillä joka ainoa inhimillinen sielu pitkään kehityksen kulkunsa aikana ensin aina omaksuu luonnollisen käsityksen elämästä. Tämä merkitsee. Ihminen aina ensin pitkinä aikoina monessa ruumistuksessa osaa omistaa ainoastaan sellaisen maailman katsomuksen, jonka hän saa toisilta ihmisiltä tai järjestetyltä laitokselta, kirkolta, koululta, yliopistolta. Ihminen aina ensin omaksuu tällaisen maailman katsomuksen. Aivan yhden tekevää, millä nimellä sitä kutsutaan, vaikkapa kirkolliseksi uskonnoksi. Niin kauan kuin ihminen ottaa vastaan maailman katsomuksen ja uskonnollisen käsityksen ulkoapäin, niin kauan hän on vielä vain niin sanoakseni luonnollisessa tilassa. Hän ottaa vastaan vain luonnollisia uskon oppeja. Mutta kun hän tulee siihen kohtaan, että Jumalan ääni alkaa puhua hänen sisässään, silloin hän tulee ainoan totisen maailmankatsomuksen yhteyteen. Sillä silloin Jumala, millä nimellä tahansa sitä tahdotte kutsua. Elämä, Jumala, totuus alkaa välittömästi vaikuttaa hänen omassa sisässään, niin että hän tulee ainoaan totisen maailmankatsomuksen yhteyteen, sen maailmankatsomuksen, jonka hänelle ilmoittaa itse elämän Herra, itse totuus. Ja tältä kannalta, tältä ikuiselta, psykologiselta ja henkiseltä kannalta, siis meidän dogmatiikkamme väite on aivan tosi. Ehkä paremmin sanoen tuohon karkeaan, materialistiseen dogmatiikan väitteeseen sisältyy mitä suurin, syvin iankaikkinen totuus, kun sen käsittää. Ja samaan laitaa dogmatiikka muidenkin oppien. Kristillinen uskonto-oppi jaetaan kolmeen osaan, jotka ovat niin kutsuttu teologia, niin kutsuttu antropologia ja niin kutsuttu kristologia. Teologia, ensimmäinen osa kristillisestä uskontoopista, puhuu Jumalasta, antropologia puhuu ihmisestä ja kristologia, jota myös sanotaan soteriologiaksi, puhuu Kristuksesta eli pelastuksesta, siitä, millä tavalla ihminen voi pelastua pahasta takaisin Jumalan yhteyteen. Teologia, joka siis selvittää meille Jumalan, niin kuin uskontooppi sanoo suluissa, nimi teologia merkitsee jumaluusoppi. Alkaa ensin todistamalla Jumalan olemassaoloa ja ryhtyy sitten määrittelemään Jumalan ominaisuuksia. Kun luemme ensimmäiset selitykset Jumalan olemassaolosta ja teologian tehtävistä, huomaamme, että kristillinen uskontooppi ei puhu siitä filosofisesta Jumalasta, eli jumaluudesta, jota metafyysillisemmät, syvällisemmät uskonnot, sellaiset kuin Buddhan usko tai brahmanismi Intiassa puhuvat. Se ei puhu tästä suuresta elämän salaisuudesta, joka on kaiken takana ja jonka me välttämättömästi järjellämme löydämme, eli ymmärrämme olevan, vaikka me siitä mitään tiedä. Sen elämän ensimmäisen salaisuuden, suurimman mysteerion, me järjellämme tiedämme olevan, vaikka me ollenkaan tiedä, minkälainen se on, koska kaikki siihen sisältyy. Tästä jumaluudesta te tiedätte useitten itämaalaisten uskontojen puhuvan. Buddha nimittää sitä olemassaoloksi, totuudeksi. Vanhat hindulaiset filosofit sitä kutsuivat Brahmaniksi. Nykyaikaisessa teosofiassa puhumme filosofian absoluutista eli ehdottomasta, mitä suurimmalla nöyryydellä, koska parempia määritelmiä ei voi sille löytyä kuin vanha intialainen määritelmä. Kun kysytään, minkälainen on jumaluus, vastaa hindulainen viisas. Neeti, neeti. Tämä lyhyt vastaus merkitsee vain, jumaluus ei ole niin eikä se ole näin. Muuta ei voi siitä sanoa. Se ei ole sitä eikä tätä. Ja kuitenkin kaikki tiedämme, että se jumaluus on. Mutta kristillinen uskontooppi sanoo, kristinusko on sen tähdenkin korkein uskonto, että se vie meidät ainoaan totiseen persoonallisen Isän Jumalan yhteyteen. Siis huomaamme heti, että kristillinen uskonto-oppi itse tunnustaa, minä en puhu ollenkaan absoluutista. Minä puhun persoonallisesta Jumalasta. Persoonallinen Jumala on korkein. Me, jotka olemme tottuneet ajattelemaan sekä itämaalaiselta että länsimaalaiselta kannalta, me, jotka olemme tottuneet ajattelemaan teosofisesti, me tiedämme, että viisaat ovat opettaneet. Tuo suuri ehdoton elämä, joka on kaiken takana, on ilmennyksissään persoonallinen, mutta ei ole rajoittunut yhteen ainoaan persoonaan. On olemassa alkusalaisuus, ensimmäinen tämän ehdottoman ilmennys, joka on kaiken olevaisen isä. Tästä ehkä jollakin tavalla uskaltaisin sanoa, se on persoonallinen, mutta ei persoonallinen silloin kuitenkaan siinä merkityksessä, kuin me ymmärrämme persoonallisen, vaan ainoastaan siinä merkityksessä, että se ensimmäinen ehdoton ilmennys, joka on kaiken isä, on tajuntaa, itsetajuntaa ja järkeä ja rakkautta ja kaikkea korkeinta, mitä ajatella voi. Sillä tavalla ainoastaan sen persoonallisuus, jos sen yhteydessä uskallamme puhua persoonallisuudesta, on siis suurempi, korkeampi, kaikin tavoin ylempi ja toisenlainen kuin meidän persoonallisuutemme, mutta ei niin, että me olisimme ikään kuin korkeampia olentoja, vaan niin, että hänen persoonallisuutensa, vaikka se meidän käsityksemme mukaan olisi aivan kuin persoonaton, on kuitenkin suurempi ja täydellisempi kuin meidän persoonamme. Mutta tämä ehdottoman ensimmäinen ilmennys on meille oikeastaan yhtä salaperäinen kuin ehdoton itse. Sillä kun viisaat, nykyaikaiset ja muinaiset puhuvat persoonallisesta Jumalasta tai persoonallisista jumalista, eivät he puhu tuosta ensimmäisestä salaisuudesta, joka on yhtä ehdottoman kanssa, vaan he puhuvat siitä ja viittavat siihen, että maailmankaikkeus on täynnä persoonallisia jumalia, että maailmankaikkeus on itse asiassa tällaisten persoonallisten jumalolentojen ikuinen äärettömyys. Ja vetääksemme tämän totuuden hieman lähemmäksi itseämme. Meidän maailmankaikkeutemme, meidän aurinkokuntamme on tällaisen korkean persoonallisen olennon ilmennys ja toimintapiiri. Meille, jotka tässä Tellusplaneetalla elämme ja olemme, meille on korkein persoonallinen Jumala, josta me voimme mitään ymmärtää ja tietoa saada, se olento, se äärettömän korkea ihmeellinen olento, joka on meidän aurinkokuntamme takana, sen hallitsija, sen kuningas, sen luoja, sen isä. Siis kun kristillinen uskonto-oppi sanoo, että se tahtoo viedä ihmiset persoonallisen Jumalan yhteyteen, sanoo se samalla, että se tahtoo viedä ihmisiä sen persoonallisen Jumalan yhteyteen, joka on meidän taivaallinen persoonallinen isämme, meidän aurinkokuntamme Jumala. Näemme tämän vielä selvemmin siitä tosiseikasta, että heti kun kristillinen uskonto-oppi alkaa määritellä persoonallista Jumalaa, se selittää Jumalan olevan kolmiyhteisen, puhuen isästä, pojasta ja pyhästä hengestä. Kaikki olemme pienestä pitäen oppineet, että Jumala on kolmiyhteinen persoonallinen olento. Olemme oppineet, mitkä tehtävät tässä Jumalassa ovat kullakin persoonalla, erityisesti mikä on Isä Jumala ja hänen tehtävänsä maailman luojana, mikä on Jumalan poika, toinen kolminaisuuden persoona, myös Kristukseksi kutsuttu ja hänen tehtävänsä ihmiskunnan pelastuksen yhteydessä, ja mikä on kolmas jumalallinen persoona, eli Pyhä Henki ja hänen tehtävänsä historian johdossa, varsinkin kristillisen kirkon johdossa. Tämän kaiken olemme oppineet ja jokainen meistä tietää, mitä näistä asioista kristillisessä opissa opetetaan. Voimme edellyttää, että ne ovat kaikille selvät, ja sen tähden vain kysyä, mikä totuus piilee oppien takana. Millä tavalla on totta, että Jumala on kolmiyhteinen? Millä tavalla todellakin aurinkokuntamme persoonallinen Jumala on kolmiyhteinen? Kun vähänkään olemme päässeet ymmärtämään Jumalan mysteeriota, Hän on Isä Jumala ja Isänä kaiken luoja. Hän on Isänä kaikkien olentojen takana, niin että hän on tajunnassa ihmistenkin takana. Jokaisen ihmisen henki eli iankaikkinen sielu on Isästä Jumalasta lähtenyt, on Jumalan lapsi. Mutta Jumala, Isä Jumala, joka iankaikkisen ehdottomaan kohdusta kutsuu esille elävien olentojen maailman, tämä Isä luoja ei ollenkaan umpimähkään luo, eikä lausu suuria luomissanoja harkitsematta, vaan hän on aivan kuin rakennusmestari, joka maailman rakentaa valmiin järjestykseen mukaan. Hän on luoja, joka ei sokeasti antaudu luomistyöhön, vaan on tarkasti valmiiksi ajatellut, mitä hän tahtoo luoda. Ja niinpä on hänellä mielessään jo ennen maailman luomista valmis ihannekuva siitä, mitä hän tahtoo aikaan saada. Ja tämä ihannekuva, hänen ajatuksensa, hänen neronsa luoma, hänen rakkautensa ja inspirationinsa luoma on täydellinen taivaallinen ihminen. Se on Jumalan totinen poika, hänen oma luomansa ihannekuva, jota hän rakastaa, jota hän ennen maailman alkua rakasti ja synnytti. Hänen omien kokemustensa ja tuskiensa henkinen tulos. Se on hänen poikansa ja se on hän itse toisessa olomuodossa. Tämä täydellinen taivaallinen ihminen, joka elää Isän Jumalan tajunnassa, joka siinä elää elävänä ihmisenä, elävänä suurena taivaallisena ihmisenä, mystillisenä Kristuksena, koska kristillisessä uskonto-opissa toista persoonaa kutsutaan Kristukseksi. Tämä ennen maailman alkua luotu ihannekuva, täydellinen ihminen, Kristus, on Jumalan toinen persona. Ja tämä ihannekuva, joka on elävä, koska se on Jumalan tajunnassa, eikä jumalallinen luoja voi mitään kuollutta luoda. Tämä elävä, täydellinen ihminen on rakkautta, sillä se on yhdistävä voima, jonka mukaan kaikki rakennetaan. Samalla tavalla rakennusmestarin piirustus, kun hän talon laittaa, on symboli hänen omasta inspirationistaan ja rakkaudestaan. Hänen rakkautensa se kuvan kautta yhdistää eri rakennusaineet ihanaksi sopusoinnuksi. Ja jos mikä rakennusaine tulee väärälle paikalle, pakottaa piirustuksessa asuva täydellisyyden voima, että tuo aine siirretään väärästä paikasta pois ja kaikki rakennetaan piirustuksen mukaan. Samalla tavalla kuin Isän Jumalan tajunnassa elävä ihminen kuvaa täydellistä ihmistä, on sama elävä Kristus se rakkaus, se jumalallisen rakkauden voima, jonka kautta maailma luodaan ja jota ilman ei mitään tehdä, mitä tehdään. Sillä jos mikään on, joka ei sen kuvan mukaan muodostu, se korjataan pois ja Isä Jumala menettelee rakentamisessaan, aivan niin kuin viisas rakennusmestari. Se on täydellisen järjestelmän mukaisesti ja täydellisessä järjestyksessä, käyttäen täydellistä järkeä. Ei ala rakennusmestari katosta, vaan ensin laitetaan maaperä sellaiseksi, että se kannattaa ja vasta sitten sen päälle alkaa rakennus kohota alhaalta ylös. Samalla tavalla Isä Jumalakin maailmaa rakentaessaan noudattaa järkensä mukaista järjestystä ja säännöllisyyttä. Hänen järkensä läpitunkee koko maailman. Se ohjaa kaikkia niitä voimia, jotka häntä palvelleen maailmaa rakentavat. Hänen järkensä hallitsee niitä pyhänä henkenä, jota vastaan ei saa rikkoa. Jumalan, Isän Jumalan kolmas persoona. Kolmas ilmennysmuoto on pyhä henki, se järki, joka kaiken kehityksen määrää. Jonka järjellisten lakien mukaan kaikki elämä ja kaikki kehitys muodostuu, ja jota vastaan ei kukaan voi syntiä tehdä. Ei kukaan elävä olento voi tehdä syntiä, eli rikkoa Jumalan pyhää henkeä vastaan, niin että synti tai aikomus annettaisiin anteeksi. Ei ikänään. Sitä ei ikinä anneta anteeksi. Sitä ei voida koskaan antaa anteeksi, vaan aina, jos mikään olento ei ymmärrä noudattaa tai ei tahdo noudattaa elämän lakeja, saa hän kärsiä seurauksista. Sitä tarkoitetaan salaisesti, kun sanotaan, että kaikki muu synti annetaan ihmisille anteeksi, mutta ei synti pyhää henkeä vastaan. Tarkoitetaan, ettei voi kukaan rikkoa elämän lakeja, sillä Jumalan pyhä järki, Jumalan pyhä henki on ne määrännyt. Niitä lakeja vastaan ei voi kukaan ihminen rikkoa, vaan hänen täytyy itse kärsiä seuraukset ja sillä tavalla oppia tietämään, mikä on maailmaa ohjaava elämän laki, mitenkä hänen tulee lopulta menetellä. Tulee ymmärtää oikein, mitä on synti pyhää henkeä vastaan, jota ei anneta anteeksi. Se ei merkitse, että synti tätä pyhää henkeä vastaan kantaisi seurauksena iankaikkista kadotusta, eli kärsimystä, vaan niin kuin sanallisesti sanotaan, sitä ei anneta anteeksi, vaan täytyy kärsiä seuraukset. Eihän mitenkään voi antaa anteeksi rakennusta rakennettaessa, jos siinä ei menetellä luonnonlakien mukaisesti. Jos rakennusmestarin päähän pälkähtäisi ruveta rakentamaan akkuna ennen kuin seinät, ei siitä tulisi mitään. Hän ei voi millään tempulla saada semmoista aikaan, vaan hänen täytyy tunnustaa, että järjen ja luonnonlaki on, että täytyy ensin rakentaa seinää jonkun matkaa ennen kuin akkunaa voi laatia. Vaikka ihminen on tietämätön asiasta ja tietämättömyydessään, ei suinkaan missään pahassa tarkoituksessa. Tahtoo tehdä sellaista, joka ei ole järjen ja järjestyksen ja lakien mukaista. Niin hänen täytyy itse huomata se mahdottomaksi. Hänen täytyy huomata erehtyneensä ja aloittaa uudestaan toisella tavalla. Tällä tavalla totisesti meidän persoonallinen Jumalamme on kolmiyhteinen. Isä Jumala, joka luojana on kaiken takana. Jumalan poika, joka on Isä Jumalan tajunnassa oleva täydellinen ihanne, jota maailman rakentamisessa tavoitellaan ja joka lopulta on saavutettava. Ja kolmanneksi Jumalan pyhä henki, joka on vain jumalallinen järki toiminnassa. Nämä ovat kristillisen teologian pääkohdat. Kun siirrytään antropologiaan, eli oppiin ihmisestä, niin muistamme, että meidän kristillinen uskontooppi on meille opettanut, kuinka Isä Jumala puhalsi elävän hengen ihmiseen luomisessa, ja kuinka ihmisessä täten alkuperäisesti asui Jumalan kuva. Mutta kuinka tämä kuva sitten syntiin lankeemuksessa rikottiin, sillä ihminen ei osannut pysytellä alkuperäisessä Jumalan kuvassa, vaan kuunteli viettelijän ääntä ja lankesi. Nyt on Jumalan kuva rikottu ihmiskunnassa ja jokaisessa yksityisessä ihmisessä, ja alkuperäinen sopusointu Jumalan kanssa on uudestaan saatava aikaan. Tämä alkuperäinen hyvä väli Jumalan kanssa ei ole uudistettavissa ihmisen omin voimin, vaan ainoastaan Jumalan armon kautta Kristuksessa. Näin meidän kristillinen uskontooppimme antropologiassaan, opissaan ihmisestä opettaa. Ja siinä on kohta, jota epäilemättä teistä jokainen on ajatellut. Kun hän ensin rupesi epäilemään kristinuskon, eli paremmin sanoen kirkon oppien totuutta. Te ajattelitte silloin, minkä tähden viettelys tuli maailmaan? Minkä tähden Jumala loi ihmisen, jonka piti langeta ja jonka lankeemuksesta piti tulla kärsimys? Mistä on paha saanut alkunsa? Tämä kysymys jää ratkaisemattomaksi, kun ainoastaan draamallisen, realistisella ja aineellisella tavalla selitetään. Ensin kuinka ihmisiä paratiisissa vietteli paha henki, ja sitten kuinka paha henki alkuperäisesti lankesi ylhäisestä tilastaan. Kuinka saatana taivaassa joukkoinen teki kapinaa Jumalaa vastaan ja lankesi. Tämä on realistisesti kuvattu. Tämä on ikään kuin suuremmoista näytelmää, mutta se ei meille selitä kerrassaan mitään. Kun rupeamme epäilemään kristillisten oppien totuutta omien elämänkokemustemme johdosta, niin huomaamme, että koko pahan selvittely on ontto. Sillä se ainoastaan lykkää pahan alkuperän ihmisestä kauemmaksi henkimaailmaan, mutta ei selitä mitään. Kuka ensin teki saatanan ylpeäksi? Miksikä ylpeys tuli saatanaan? Siihen kysymykseen emme saa mitään vastausta. Päinvastoin jumaluusoppineet tulevat aivan levottomiksi, jos heitä ahdistamme tällaisilla kysymyksillä. Mutta minkä tähden saatana tuli ylpeäksi ja lankesi? Miksikä Jumala loi sellaisia enkeleitä? He hätäisinä vastaavat, jumalallisia asioita ei saa tutkia. Ihminen tulee onnettomaksi, jos hän rupeaa selailemaan Jumalan päiväkirjaa. Sitä me emme voi tietää. Silloin me tietysti sanomme, mutta sehän on suoraa humbugia, ja me olemme oikeutetut selittämään itsellemme pahan arvotusta millä tavalla tahansa, sillä koko kristillinen oppijärjestelmä on rakennettu tälle pahan arvotuksen ontolle selitykselle. Elleivät nuo ensimmäiset enkelit ensin olisi langenneet, ei tietysti ihmiskuntakaan olisi langennut, eikä tietysti mitään pelastusta eikä armoa olisi, eikä mitään kirkkoa eikä papistoa tarvittaisi. Ei mitään. Jos eivät nuo enkelit alkuperäisesti langenneet, niin on kaikki turhaa. Jos koko tuo selitys alkuperäisistä enkeleistä on tuulesta temmattu, silloin on tuulesta temmattu koko suuri järjestelmä armopelastuksesta, verikuolemasta, sovituksesta ja niin edelleen. Ja sillä tavalla kirkko ja sen välitystoimi ihmisten hyväksi on tyhjän päälle rakennettu. Ja meidän täytyy tunnustaa itsellemme, kun alamme tällä tavalla epäillä, ettemme pääse muuhun ensin. Alamme itse itsellemme selittää pahan arvotusta. Mutta kun tulemme teosofiiksi, kun tutustumme viisasten omiin oppeihin, kun opimme katselemaan maailmaa viisasten silmillä, kun alamme vähäsen ymmärtää, mitä he ovat maailmasta tienneet, ja mielikuvituksessamme hiukan seurata heidän tietojensa ja ajatustensa lentoa, silloin meille myös pahan arvotus selviää hyvin yksinkertaisesti. Aivan liian yksinkertaisella tavalla, tekisi mieli sanoa. Sillä viisaat ihmiset ovat aina opettaneet, niin kuin jo tässä äsken teologiasta puhuttaessa mainittiin, että kaiken olemassaolon takana on yksi salaisuus. Siis jos pahaa on maailmassa, jos on kärsimystä, jos on syntiä ja tietämättömyyttä, jos on vihaa ja vääryyttä, niin on jumaluus siihen syypää. Elämän alkuperäinen salaisuus on kaikkeen syypää. Se on kaiken takana. Miksikä sitä kieltäisimme? Miksikä tahtoisimme olla aivan kuin sokkosilla ja keksiä jos minkälaisia lankeemuksia, enkeleiden ja ihmisten taivaallisia näytelmiä, kun emme kuitenkaan pääse yli eikä ympäri siitä päivänselvästä totuudesta, että jos pahaa on, jos kärsimystä on, on jumalallinen elämä itse siihen alkuperäisesti syypää. Tämä on ensimmäinen asia, mikä meidän on ymmärrettävä. Jokainen viisas tämän ymmärtää. Ei ole muuta kuin yksi salaisuus kaiken olemassaolon takana, ja siihen salaisuuteen uppoutuu sekä hyvä että se, mitä me kutsumme pahaksi. Tosin käy niin, että kun syvennymme viisasten maailman katsomukseen, kun itse tahdomme ja koitamme elää viisaiden elämänkäsityksen sisään, kun omassa persoonassamme tahdomme toteuttaa alkuperäistä jumalallista viisautta, silloin pahan arvotus saa enemmän subjektiivisen muodon. Silloin paha, niin kuin olemme olleet tilaisuudessa muulloin puhumaan, pahana häipyy näkyvistä. Paha ei sellaisessa vanhassa pelottavassa merkityksessä ole enää, vaan myöntäkäämme käytännöllisistä syistä. Ja kukapa sitä ei myöntäisi, että on olemassa kaksinaisuus, paha ja hyvä. Äärimmäisyyksissään, kuten kirkko sanoo, saatana ja Kristus, itsekkyys ja epäitsekkyys, tietämättömyys ja tieto, kehittymättömyys ja kehitys. Ihminen voi olla tietämätön ja kehittymätön, paha, itsekäs. Hän voi myös olla kaiken tämän vastakohta. Mutta kaksinaisuudesta huolimatta on vain yksi elämä ilmiöiden takana. Mistä siis johtuu ihmisen itsekkyys? Mistä johtuu hänen itse rakkautensa, hänen rakkautensa itseensä? Se johtuu Jumalasta. Isän Jumalan alkuperäisestä ajatuksesta, Kristuksesta, niin kuin kabbalistisesti sanotaan, että Kristus ja saatana ovat yhtä. Kuten teosofisesti sanomme, enkeli ja demoni ovat yhtä. Ihmisen korkeampi minä ja hänen alempi minänsä ovat yhtä. Ihmisen korkeampi minä, joka on yhteydessä hengen kanssa, on enkeli. Ihmisen alempi minä, hänen saatanansa, paholaisensa, perkeleensä, demoni. Kuinka tämä on ymmärrettävä? Kuinka filosofisesti käsitettävä? Ainakin käytännöllisesti filosofisesti voimme sen perin selvästi käsittää. Ajatelkaamme vain Isän Jumalan poikaa Kristusta, toista persoonaa, josta sanoimme, että se on rakkaus ihanteessa, ruumiistuneena, rakkaus, jonka mukaan ja jonka kautta kaikki tehdään. Tämä rakkauden voima ja pyhässä hengessä asuva järjen voimaan Isän Jumalan synnyttämän ja antaman inhimillisen hengen kautta joutunut myös ihmisen omaisuudeksi, inhimillisen yksilön omaisuudeksi. Vaikkemme siitä ole tietoisia luonnollisessa tilassamme, olemme tietysti sellaisessa asemassa. Koska olemme Jumalan lapsia, eli Jumalan poikia, koska alkuperäisesti Jumalan kuva on meissä, niin kannamme sisässämme sekä Isän Jumalan antaman luomistahdon että Jumalan pojan antaman rakkauskyvyn ja Jumalan järjen antaman ymmärryksen. Meillä on tämä kaikki sisässämme. Jokainen ihminen tietää olevansa tahtova, tunteva ja tietävä olento. Meidän henkemme on kolmiyhteinen, sillä me olemme pienoiskoossa heijastusta jumalallisesta toiminnasta ja tajunnasta. Koska nyt meidän sisässämme asuu rakkaus, ja minkälainen rakkaus? Jumalallinen rakkaus, niin millä tavalla se ensin ilmenee? Ajatelkaamme vähän sen, tuota rakkauden voimaa, joka on aurinkokuntamme Jumalassa. Ketä Jumala rakastaa? Jumala rakastaa maailmaa. Mutta mitä maailma on? Se on Jumalan itsensä ilmennys, Jumala itse. Siis Jumala rakastaa itseään. Jumala rakastaa koko maailmaansa, jonka hän loi, mutta rakastaa samalla omaa itseään, sillä hän rakastaa juuri omaa ihannekuvaansa. Ja jos meidän täytyisi mennä vielä syvemmälle, koska voisimme sanoa, että meidän aurinkokuntamme Jumala saattaa tietysti rakastaa koko sitä suurta maailmaa, joka on hänen ulkopuolellaan, niin joudumme lopulta siihen lopulliseen, ylipääsemättömään salaisuuteen, joka on ehdottoman ensimmäinen ilmennys, eli logos, jota ilman ei mikään ole ja joka ei voi rakastaa mitään muuta kuin itseään, koska mitään muuta ei ole. Jumalallinen rakkaus on rakkaus, joka rakastaa itseään. Ei ole muuta enää sen ulkopuolella, sillä koko ilmennyt maailmankaikkeus on sen itsensä ilmennys. Syvimmässä jumalallisessa salaisuudessa jumalallinen rakkaus rakastaa itseään, ja meidän kannalta katsoen tämä on jumalallinen rakkaus Kristuksessa, että Jumala rakastaa täydellisyyttä koko maailmassa, omassa maailmassaan, rakastaa koko omaa luomaansa maailmaa ja omaa täydellisyyttään. Ja koska tämä rakkaus rakastaa toiselta puolen itseään ja toiselta puolen kaikkia, niin rakkaus ihmisessäkin ilmenee sillä tavalla, että se toiselta puolen, suluissa ensin, ihastuu itseensä ja toiselta puolen kaikkeen. Ihminen ei tiedä eikä ymmärrä, että se rakkauden voima, joka on hänen sisässään, on jumalallinen rakkaus, ja että se rakastaa täydellisyyttä ja rakastaa koko maailmaa. Hän ei voi sitä eroa tietää, vaan kun hän tulee tietoiseksi omista jumalallisista voimistaan, hän ei voi rakastaa muuta ensin kuin sitä maailmaa, joka lähinnä on hänen maailmaansa, nimittäin omaa itseänsä. Sen tähden ihmisellä on välttämätön kehitys se, jota me kutsumme alaspäiseksi kaareksi, eli astumiseksi aineeseen. Toisin sanoen aikakausi, jolloin ihminen oppii enemmän ja enemmän rakastamaan itseään. Hän lankeaa yhä syvemmälle ja syvemmälle pois puhtaasta Jumalan kuvasta, joka tietenkin on hänen sisällään. Hän henkisesti lankeaa siitä pois jumalallista kehitysjärjestystä noudattaen. Hän lankeaa pois alkuperäisestä jumaluudesta, joka on siemenenä hänen sisässään ja itsekkyys hänessä kehittyy. Nyt tietysti olemme jo kulkeneet tämän tien. Kaikkien sivistyskansojen ihmiset ainakin ovat jo tämän tien suorittaneet, niin että kukaan ei voi tästä saada tukea omalle pahuudelleen. Sillä itsekkyys on luonnollista vain niin kauan kuin ihminen ei mistään muusta tiedä eikä muuta ymmärrä. Hänen täytyy rakastaa itseään, se on hänen ensimmäinen läksynsä, sillä muuten hän ei koskaan tulisi inhimilliseksi yksilöksi. Mutta kun olemme oppineet itsekkäiksi, ja sen olemme jo aikoja sitten oppineet, silloin alkaa meille epäitsekkyyden läksy. Silloin meidän täytyy antaa jumalallisten voimia vaikuttaa meissä toiseen suuntaan, että Jumalan tavalla alamme myös rakastaa kaikkia. Ja silloin rakkautemme ulkonee omasta itsestämme ja kohdistuu toisiin ihmisiin, pieneen piiriin, joka vähitellen laajenemistaan laajenee, kunnes se käsittää koko maailman, kunnes meissä toteutuu Isän Jumalan alkuperäinen ihannekuva, kunnes Jumalan poika, Kristus, minkä meidän Isämme on ennen maailman alkua luonut, voi ottaa asuntonsa täydellisesti meihin ja olla meissä täydellisesti elävä.